Okwalelilizwe wesinye isikhathi uyahleka endaweni yokuthi mhlawumbe ukhale uhlengezele izinyembezi. Lokhu kokubonisa kahle sibili ukuthi ilizwe leli umthetho ususephulwa nje, akwalokhu ephula ukuthuka nje, abantu bawuthukathuke bawuphosele khatshana le. Kambe into eyenzakale izolo nanko ibhasi eyakuthiwa yaqeda abantu, bamabhasi aqeda abantu ngenxa yokwephulwa kwemithetho. Kwathiwa hhayi abasavunyelwa ukusebenza dudu, hhayi sebebuyela emsebenzini. Hayi bo, hayi bo, umthetho kawufuni njalo.
Ngombono wakho Mkandlabe, kufanele uhulumende enzeni? Ngoba lapha sikhuluma ngempilo zabantu.
Kumele ukuthi indaba le ngabe yahlolisiswa inxa zonke, lanxa bekhulumisene kodwa bake babayiyekele ukwenzela ukuthi babe yisifundo lababanye abenza umsebenzi ofana nayo. Ngake ngatsho khonapha ngathi umthetho lapha sukwampunza idlemini. Ngubani ozathobela umthetho nxa ekwazi ukuthi angawephula ekuseni emini usebuyiselwe ilungelo lakhe lelo alephule useni ngokubulala abantu? Hayi, kuyadlalwa la. Uhulumende lo yikho engasela sithunzi, yikho labantu bengasamthembi, bengasakholwa into ayikhulumayo. Ngumajiki eduze lunwabu kaqedakali, ungathi ngumtshayeli wemota othi nxa ehamba athi hayi sengijikela esandleni sokunxele etshengisa ilambi lakhona lokho, kodwa imota ikhanya isiya esandleni sokudla. Yikho abakwenza. Kuyadlalwa la, kudlalwa ngempilo zabantu. Umthetho kawusekho. Kumele izinto lezi zikhangelisiswe. Yizo izinto ezenza umangalo ukuthi kade la madoda labo mama nxa bevuke ekuseni besithi baya emsebenzini wokukhokhela ilizwe babe besiyadingani, besiyakwenza amanyala anje. Hayi, lokhu yikwehluleka. Akukho okwehluleka okwedlula lokhu. Ilizwe leli hayi libuswa zinyoni.